je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Evropski komesar Johannes Hahn u Sarajevu jasno poručio domaćim liderima.
Status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate, inače plaši me da će prilika nestati. Mislim da to niko ne želi.
U BiH uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Beograd ne odustaje od optužnice protiv kosovskog premijera Haradinaja. Istovremeno sa njim treba da razgovara o normalizaciji odnosa. Analitičar Aleksandar Popov.
Ja mislim da je ovdje reč o tome da Srbija jednostavno mora i dalje domaće javnosti insistirati na toj optužnici.
Nevladina organizacija MANS najavljuje da će objaviti nova imena funkcionera u Crnoj Gori koji su se nezakonito obogatili. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da NATO poštuje opredeljenje Srbije da ostane vojno neutralna zemlja i da to nije prepreka za jačanje saradnje. Nova kosovska državna komisija smatra nepravičnim sporazum o razgraničenju Kosova i Crne Gore iz 2015. godine.
Nova državna komisija Kosovo za obeležavanje granice koju je po dolasku na dužnost formirao premijer Ramuš Haradinaj jutros je predstavila svoje nalaze kabinetu vlade Kosova te konstatovala da granična linija u sporazumu o državnoj granici između Kosova i Crne Gore iz avgusta 2015. nije u skladu sa administrativnom graničnom linijom bivše socijalističke autonomne pokrajine Kosova. Kako je predsjedavajući komisija Špejtin Bulić je rekao, tokom pregovora o graničnoj liniji između Kosova i Crne Gore bilo je propusta, predstavljeni su i dokazi da su pojedine površine Kosova ostale van predložene granične linije, ali su se nakon toga uklonile sa pregovaračkog stola. Dokumenti navode i da su kosovske vlasti vršile efektivnu kontrolu na tom teritorijom od 1945. do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da Srbija ne mora otvoreno da kaže da priznaje nezavisnost Kosova, već samo da postupi tako. Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas i sutra će boraviti u Mostaru gdje će se sastati sa predstavnicima hrvatskih boračkih udruženja i predsjedništvom Hrvatskog narodnog sabora. Poseta Plenkovića Mostaru slijedila je nakon što je Haški tribunal pravosnažno osudio nekadašnje čelnike takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna na ukupno 111 godina zatvora za zločine tokom rata u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu pravde da uvede u registar medije strane agente. Reč je o 9 američkih medija koji su već dobijali upozorenje od Ministarstva pravde, navodi se u Kremlju. Bivši predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh je ubijen snajperom tokom borbi u Sani protiv proiranske milicije Huti, javila je saudijska televizija Al Arabija pozivajući se na izvore iz Salehove partije. Huti i Saleh su bili u savezu protiv priznatog predsjednika Jemena Abdurabo Mansura Hadija, ali se taj savez nedavno raspao i došlo je do sukoba. Hadi je naredio vojsci da uz podršku Saudijske Arabije ponovo zauzme glavni grad. Pojačani su sukobi u Sani, glavnom gradu Jemena, a u posljednjih 6 dana poginulo je najmanje 125 ljudi, dok ih je 238 ranjeno, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. London treba da dobije specijalni status koji bi mu omogućio da ostane unutar jedinstvenog evropskog tržišta i carinske unije, ukoliko se to dozvoli i Severnoj Irskoj, napisao je gradonačelnik Sadiq Khan na Twitteru. Britanija se saglasila u ponedjeljak u pregovorima o Brexitu da zadrži Severnu Irsku u regulatornoj usklađenosti sa Evropskom unijom, kako bi se izbjeglo stvaranje čvršće granice sa Republikom Irskom, saznaje Reuters u vladinim izvorima u Dublinu. U međuvremenu čelnica Demokratske unionističke partije u Severnoj Irskoj, koja podržava manjinsku vladu Tereze May, Arlene Foster, izjavila je da ova regija mora napustiti Evropsku uniju pod istim uslovima kao i ostali delovi Velike Britanije, te da ne mogu da postoje regulatorne razlike. S druge strane, sporazum o regulatornoj usklađenosti Severne Irske sa Evropskom unijom mogla bi se primijeniti i na druge delove Ujedinjenog Kraljevstva, kazala je Nicola Sturgeon, liderka pro-independentistička političke škotske nacionalne partije. Pitanje granice između Severne i Republike Irske jedno je od tri sporna pitanja između Britanije i Evropske unije u pregovorima o Brexitu. Potreban je i sporazum o položaju evropskih državljana u Britaniji kao i britanskih u Evropskoj uniji, te cene koju London treba da plati. Dogovor o ovim pitanjima je uslov za drugu fazu razgovora o trgovinskim odnosima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Kao što ste čuli, Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, izjavio je da kandidatura nije besplatan ručak, javlja Mila Dobradović.
Evropski komesar Johannes Hahn kaže da je u Sarajevo stigao kako bi ohrabrio lidere u Bosni i Hercegovini u vezi sa njihovim težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Od niza vrlo važnih mjera koje su preostale, on smatra da je najvažnija u ovom trenutku dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije.
Važno je u tom kontekstu adekvatne odgovore dostaviti što je prije moguće kako bi mi mogli za svoje strane pokrenuti određene interne procese, odnosno zadržati dinamiku rada i sa naše strane.
Hahn prenosi kako su predstavnici BiH vlasti kazali kako na blizu 50 pitanja nije odgovoreno. Ako ne mogu dostaviti odgovore, onda će reakcija Evropske komisije kasniti. Evropska unija očekuje konkretne rezultate.
Ali kao što je to predsjedavajući ispravno istaknuo u svom obraćanju, jedna od vrlo važnih mjera podrazumijeva i usvajanje ovih strategija koje su preostale. Jedan od takvih primjera je strategija u sektoru ruralnog razvoja, koja usvajanje takve jedne strategije nije stvar samo neke papirologije, da imate nešto na papiru.
Komesar Hahn otkriva da je od njega tražen povlašten status za Bosnu i Hercegovini. Kazavši da to nije u njegovim rukama, Hahn navodi da je stigao u Bosnu i Hercegovinu kako bi govorio o činjenicama i da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nije nešto naročito napredovala. Rezultati su izostali. Liderima BH stranaka jasno je kazao kako rezultati moraju doći odmah.
Status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate, morate raditi na izgradnji povjerenja. Između ostalog morate raditi na izgradnji povjerenja drugih u vas, dakle da Bosna i Hercegovina jeste jedna zemlja koja može ostvariti i donijeti rezultate. I evo, krajnje je vrijeme da se ispune stvari koje su saglašene, inače plaši da će prilika nestati. Mislim da to niko ne želi.
Komesar Hahn rezignirano konstatuje da ga BH političari stalno uvjeravaju i govore skoro, još malo i sljedeće sedmice. Kaže da je stoga navikao na kašnjenja iz Bosne i Hercegovine. Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju komentarisao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o mogućoj blokadi evropskog puta zbog presude Haškog tribunala u predmetu Prlić i ostali. Samu presudu Johannes Hahn nije želio komentarisati.
A evropske vrijednosti podrazumijevaju poštivanje odluka suda, odnosno sudova. Svako od nas, ja vjerujem, je iskusio neku presudu suda sa kojom niste zadovoljni ili niste zadovoljni njenim ishodom. To je jedna stvar. Ali druga stvar je poštivanje odluka suda. Dakle, bez tog temeljnog razumijevanja jednostavno nema napretka. To je prva stvar. Druga stvar, kao političar, evropski političar, ja ne komentiram odluke, različite odluke i presude sudova, i mislim da bi dobar savjet bio i političarima drugim da isto tako ne komentiraju takve presude. Mnogo je važnije da se okrenemo u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu jutro su na području Konjica i Sarajeva uhapsili 13 osoba zbog sumnje da su na području opštine Konjic tokom 1992. godine počinili zločin protiv čovečnosti, saopšteno iz SIPE, javlja Dženana Halimović.
U akciji koju je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine provela Agencija za istrage i zaštitu u Konjicu i Sarajevu, uhapšeni su Šefik Nikšić, Adnan Alikadić, Mitko Pirkić, Safaudin Ćosić, Muhamed Cakić, Ismet Hebibović zvani Broćeta, Redo Balić, Hamed Lukomirak, Almir Padalović, Sead Jusuf Begović, Senadin Čibo, Agan Ramić i Esad Ramić. Radi se između ostalog o bivšim visokim zvaničnicima Armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova iz Konjica, među kojima su i nekadašnji stražari logora Čelebići, kao i komandanti specijalnih jedinica. Njih se sumnjiči za ratni zločin nad srpskim civilima na području Konjica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se o sumnjičenima za zločine počinjene u proljeće ljeta 92. godine na području Konjice i okoline, koji su rezultirali uklanjanjem i prisilnim preseljenjem gotovo celokupne populacije stanovništva srpske nacionalnosti sa tog područja. Među navedenim zločinima obuhvaćena su ubojstva, mučenja, silovanja, zlostavljanja i progone žrtava.
U selu Bradina u maju 1992. godine ubijeno je 48 civila, a ostali su protjerani ili zatočeni u logore, među kojima je najzloglasniji bio onaj u Čelebićima. Prema presudama u Haškom tribunalu u hangaru 6 nekadašnje kasane Jugoslovenske narodne armije nalazilo se do 240 zatočenih Srba iz Konjice i okolnih sela, koji su mučeni, zlostavljani i ubijani, što su potvrdili zaštićeni svjedoci tokom suđenja u Hagu.
Naređeno mi je da legnem na asfalt, skinuli su mi gaće do koljena. Osjetio sam da sam posut nekim prahom. Uzet sam za ruke i noge i prenesen pod šaht. Tu sam polijeven vodom i tad sam osjetio strašnu bolu, pekotinu.
Marko Draganić, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i sam bivši zatočenik Čelebića, o hapšenju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovo korak ka ostvarenju pravde.
Nažalost, evo, trebalo je 25 godina da protekne od tih nesretnih događanja koji su zadesili ove naše balkanske prostore, pa da pravosuđe Bosne i Hercegovine učini ovaj korak i prema kome su pripadnici SIPE uhapsili tih 13 ljudi. Mi logoraši koji smo pretrpjeli to vrijeme, koje ne poželio da se ikada bilo gdje ikome ponovi, očekujemo da oni budu zaista primjereno kažnjeni i zahtijevamo tužilaštva da veoma ozbiljno pristupi dokazivanju optužnica. Vjerujemo da ima dovoljno svjedoka i da će sud postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Tokom protjerivanja i zatvaranja srpskih civila 1992. godine, snage Armije Bosne i Hercegovine i policijskih jedinica stacionirani u Konjicu zlostavljali su i silovali i žene. Zbog ratnih zločina nad Srbima u logoru Čelebić i u Haškom tribunalu osuđeni su Hazin Delić na 18 godina zatvora, Esad Lanđo na 15 godina i Zdravko Mucić na 9 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još 2011. godine je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica, mada su u sklopu pojedinih predmeta utvrđene činjenice i dokazi koji upućuju na ratni zločin nad Srbima u ovom području, do sada nije bilo pravosnažnih presuda za ubistvo u selu Bradina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina. Povodom reakcije hrvatskih vlasti na samoubistvo Slobodana Praljka oglasila se koalicija ženskih nevladinih organizacija. Solidarisanje i identifikacija sa počiniocima najtežih ratnih zločina je skandalozno, poručile su. Hrvatska poštuje ovu hašku presudu, ponovio je premijer Andrej Plenković. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon izjava prvih ljudi Hrvatske države povodom samoubojstva Slobodana Praljka u Haškoj sudnici, nakon što mu je potvrđena presuda za ratne zločine nad bošnjačkim civilima, Ženska mreža Hrvatske javno je pozvala hrvatsku vladu i sabor da prihvate odluku Haškog tribunala, suoče se sa utvrđenim povijesnim činjenicama i konačno prestanu sa negiranjem zločina. Za naš program govori koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov.
Naravno da se nije sudilo Hrvatskoj. Sudilo se je pojedincima, identificiranje sa onima koji su prekršili pravila ratovanja, koji su bili u drugoj državi, koji su na neviđeno brutalan način se odnosili prema civilnom stanovništvu, prekršili sva pravila ljudskog ponašanja, takva identifikacija da se ona generira i stalno producira kod mladih taj osjećaj identifikacije sa zločincima, mi smatramo da je to skandalozno. To se jednostavno ne smije dešavati.
Dan nakon presuda i samobojstva na podožje spomenika na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, postavljena je Praljkova slika s natpisom "Junak" i građani mu tamo pale svijeće. To mora prestati, poručuju iz ženske mreže Hrvatske. Premijer Andrej Plenković odbio je danas kvalifikacije da Hrvatska ne poštuje ovu presudu.
Vidjeli ste našu vrlo preciznu i jasnu izjavu sa razine vlade nakon presude Haškog suda i volio bih da se ta izjava ne interpretira krivo, nakon da se čita upravo onako kako je izgovorena.
Bilo bi jako važno da se ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu, kazao je Plenković novinarima. On je dodao kako je druga stvar izraziti nezadovoljstvo nekim dijelovima presude, pogotovo, kako je kazao, kada kao država pokušate triput biti prijatelj suda, a onda ostanu aluzije na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz tog vremena. Oporbeni socijaldemokrati nisu pristali na odavanje počasti minutom šutnje u Saboru kada je vladajući HDZ uz poginule branitelje i sve žrtve svih ratnih zločina prošvercao i Praljka. Za naš program govori predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk.
Hrvatska je jedan od osnivača Haškog suda. Priznali smo Haški sud, donijeli ustavni zakon i trebamo priznati presudu. Što se tiče konkretnog sadržaja presude, dakle, Hrvatska je radila greške tijekom 93. i 94. godine u Bosni i Hercegovini. Jedino se ne slažemo sa tezom da se to zove udruženi zločinački pothvat.
U apelu ženske mreže Hrvatske Bauk za naš program kaže:
Hrvatske vlasti se trebaju ponašati kao vlasti svake ozbiljne pravne države, poštivati presude, a to isključuje odavanje počasti onima koji su osuđeni za najteža kaznena djela. A što se tiče sankcioniranja, ako postoji zakonska osnova za sankcioniranje, treba je primijeniti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković danas i sutra je u Mostaru, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je u Sjedinjene Države, gdje će među ostalim na tematskoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, posvećenoj završetku rada Haškog tribunala, kako je najavljeno, jasno artikulirati stajališta Hrvatske o Haškoj presudi šestorici čelnika Herceg Bosne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o odnosima Srbije i Kosova. Zvanični Beograd ne odustaje ni od poternice, niti od optužnice protiv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. To je odgovor nakon navoda da je Interpol ukinuo poternicu koju su srpske vlasti raspisale za Haradinajem. No, iako zvaničnici Srbije tvrde da je Haradinaj ratni zločinac, upravo bi sa njim kao premijerom Kosova trebalo da razgovaraju o normalizaciji odnosa. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Za zvanični Beograd Ramuš Haradinaj ostaje zločinac, insistira ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Nikad neće prestati da bude zločinac, do pravde će se jednom doći, a na nama je da učinimo sve da do pravde dođe.
Rekao je Vulin gostujući na RTS-u. Slično Vulinu jednoglasna poruka i ostalih zvaničnika je da nisu povukli ni poternicu ni optužnicu protiv Haradinaja i da će on što se Srbije tiče biti gonjen i dalje, te uhapšen ukoliko se nađe na njenoj teritoriji. Mi nismo odustali, treba da se borimo da se to popravi, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić nakon navodnog poteza Interpola. No upravo na Ramuša Haradinaja kao premijera Kosova, koga tretira kao ratnog zločinca, zvanični Beograd je upućen u sprovođenju Briselskog sporazuma i u nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Što se saradnje tiče, ona teče nesmetano,
kaže potpredsjednik Dačićeve socijalističke partije Srbije istoričar Predrag Marković. On misli da se oko poternice za Haradinajem više diže buka nego što je, kako kaže, realno da se on procesuira, što zbog toga što je Ministarstvo pravde dostavilo slab dokazni materijal, što zbog toga što više nema živih svedoka.
Na raznim nivoima se sprovodi saradnja s Haradinajem. On doživljava na raznim nivoima kao partner, ipak je on čovjek koji je jedan od legitimnih predstavnika kosovskih Albanaca. Postoji saradnja mnogih naših političkih činilaca s Haradinajem bez obzira na poternicu.
Jedan od oblika saradnje sa Haradinajem je i učešće poslanika Srpske liste u njegovoj vladi, što je podržao zvanični Beograd, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Presudni glasovi za formiranje vlade Kosova bili su upravo glasovi poslanika Srpske liste, koji su za uzvrat dobili mesto zamenika premijera i tri ministarstva, za zajednici povratak, za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. Beograd s jedne strane insistira da se Haradinaj uhapsi i da mu se sudi, a sa druge strane će, ako dijalog u Briselu ostane na nivou premijera, najviši zvaničnici sedeti sa njim i pregovarati. Praktično to znači da će budućnost kosovsko-srpskih odnosa dogovarati sa istim onim za koga horski ponavljaju da je nesumnjivi ratni zločinac. Beograd se našao u prilično šizofrenoj situaciji, primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ja mislim da je ovde reč o tome da Srbija jednostavno mora i dalje zbog domaće javnosti insistirati na toj optužnici i protestovati zbog povlačenja njegovog imena sa Interpolove liste traženih, ali da mora također da uvaži i realnost da je on trenutno premijer Kosova s kojim Srbija mora dalje da pregovara radi realizacije Briselskog sporazuma iz 2013. godine i radi svih drugih detalja vezanih za poglavlje 35.
Istovremeno, od predstavnika zemalja članica Evropske unije stižu podsjećanja da je pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine među uslovima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Uslovi su poznati, ponovio je ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dittmann. Naglašavamo obavezu poštovanja vladavine prava, a posebno je važan dijalog Srbije i Kosova, rekao je Dittmann. Srpsko pravosuđe je optužilo Haradinaja za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu u toku 1998. i 1999. godine u zoni odgovornosti Dukađini. Reč je, kako Beograd tvrdi, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom, pred kojim je Haradinaj pravosnažno oslobođen svih optužbi. Međutim, sud u Francuskoj je u aprilu, pre nego što je Haradinaj postao premijer, odbio zahtev Srbije za njegovim izručenjem. Haradinaj je prethodno priveden na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Nevladina organizacija MANS najavljuje da će objaviti nova imena funkcionera u Crnoj Gori koji su se nezakonito obogatili. Direktorka Vanja Ćalović.
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju.
Kako je popularna kultura u formi televizijskih serija, filmova i stripova suvereno zavladala svetom. Isidora Vlasak.
Stripovi su ušli u mainstream. Superherojski blockbusteri vladaju bioskopima. Najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones. A svaki duži serijal epske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o korupciji u Crnoj Gori, koja je sistemski problem, utvrdila je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović na otvaranju nedelje borbe protiv korupcije. Ona je najavila za Radio Slobodna Evropa da će nakon slučaja dugogodišnjeg vladinog funkcionera Branka Vujovića narednih dana MANS objaviti nova imena za koja smatraju da su primjeri nezakonitog sticanja bogatstva. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Većina građana Crne Gore više ne vjeruje da je u našoj zemlji moguće riješiti problem korupcije koji je, kako tvrdi izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović, u našoj zemlji sistemske prirode. Ćalović je na otvaranju nedjelje borbe protiv korupcije najavila da će zbog toga u Crnoj Gori tokom sedmice boraviti strani eksperti koji će građanima ali i institucijama sistema objasniti da se protiv korupcije moguće efikasno boriti i da za to nisu potrebne decenije i da nije uvijek teško dokaziva kako je kazala Vanja Ćalović u Crnoj Gori često slušamo.
U Crnoj Gori, nažalost, postoji sistemska korupcija. Korupcija koja je prisutna na svim nivoima i u svim oblastima. Zbog toga veliki broj građana gubi nadu da se bilo šta može na bilo koji način promijeniti. Onda i oni pošteni građani koji inače ne bi bili uključeni u korupciju postaju samo zbog toga da bi preživjeli. Da bi mogli da dođu do osnovnih servisa, do osnovnih prava i da ispune neke svoje osnovne potrebe. Zbog toga veliki broj ljudi smatra da u Crnoj Gori, nažalost, ne možemo se izboriti protiv korupcije.
Prvi čovjek delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Oravi, je kazao da se sve zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju suočavaju sa problemom korupcije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je finansirala ovaj projekat MANS-a, a Ivo Oravi je ocijenio da su na putu borbe protiv korupcije MANS i delegacija Evropske unije zajedno.
U izvještajima Evropske unije korupcija se navodi kao problem u svim zemljama kandidatima i u svom interesu svih je da se borimo protiv korupcije, jer svi mi možemo osjetiti rezultate u slučaju kada postoji korupcija u državi, ona potkopava demokratiju, vladavinu zakona.
Uoči nedelje borbe protiv korupcije, Mans je prije par dana pozvao specijalno državno tužilaštvo da ispita porijeklo stečenog novca u slučaju dugogodišnjeg vladinog funkcionera i nekadašnjeg prvog čovjeka Agencije za privatizaciju Branka Vujovića. Mans je najavio da će danas kompletnu dokumentaciju u slučaju Vujović predati specijalnom državnom tužilaštvu. Vujović je, kako tvrde iz Mansa, za kratko vrijeme značajno uvećao svoju imovinu, pa su za samo nekoliko godina njegovi sinovi na kupovinu novih nekretnina i vozila potrošili oko 250.000 eura. Porijeklo te imovine ne može se objasniti zvaničnim prihodima, smatra Vanja Ćalović.
U slučaju gospodina Branka Vujovića, on nam je dao obrazloženje koje je potpuno neosnovano. Dakle, on je imao priliku da nam eventualno kaže da je neki novac naslijedio kao ona tetka iz Kanade, onog ministra u vladi Srbije, ali on nam je dao jedno obrazloženje koje apsolutno ni na koji način ne može da objasni tako velika sredstva koja su uložena u stanove njegove djece.
Za naš program Vanja Ćalović kazala da je sigurna da će jednoga dana neki tužilac ispitati porijeklo imovine Vujovića i drugih funkcionera gdje postoji sumnja na koruptivne radnje.
Očekujem poteze tužilaštva protiv Vujovića, samo ne znam da li ovoga tužilaštva i ne znam kada. Ja sam očekivala poteze tužilaštva i protiv gospodina Svetozara Marovića, pa su se oni desili evo 10-12 godina nakon toga. Ja sam sigurna da će jednoga dana neki tužilac procesuirati gospodina Vujovića, ne samo zbog ovoga što smo mi otkrili, nego i zbog brojnih njegovih poslova vezanih za privatizaciju u Crnoj Gori koja je dovela do zatvaranja i uništavanja fabrika.
Ćalović je za Radio Slobodna Evropa, pored slučajeva Vujović, najavila i nove slučajeve istraživačkog centra Mansa.
I mi još uvijek čekamo brojne podatke da nam budu dostavljeni, tako da u tom smislu vrlo teško u ovom trenutku mogu da vam kažem koliko će ih tačno biti.
A da li će biti jakih imena uslovno rečeno?
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju i sigurno sam da se građani neće previše iznenaditi ko su ti ljudi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pop kulturi, motiv slobode jedan je od čestih u današnjoj pop kulturi o kojoj govorimo u narednim minutima. Stripovi o superherojima, naučno-fantastična i horor literatura sve manje su štiva zanimljiva samo malom krugu posvećenika. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Geek je šik, to je nešto što mislim vredi i globalno, pa i u Srbiji samim tim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Vlasak, potpredsjednica Društva ljubitelja japanske kulture Sakurabana, koje uz Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizuje festival Beokon. Naša sagovornica dodaje da je praktično cjelokupna industrija zabave usvojila geek kulturu.
Stripovi su ušli u mainstream, superherojski blockbusteri vladaju bioskopima, najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones, a svaki duži serije lepske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju. Situacija se potpuno promenila odnosno na ono kako smo mi počinjeli.
Objašnjava Isidora Vlasak. U drugoj polovini 90. godina prošlog veka holivudska kinematografija je, usled sve čvršće regulacije političke korektnosti, izgubila oštrinu i subverzivnost koju je imala u prethodnim decenijama. Taj prazan prostor popunila je američka strip scena. Prekretnicu je još 1986. godine započeo Alan Moore svojim remek delom, grafičkom novelom Nadzirači, koja na do tada neviđen način dekonstruiše američki mit o superherojima. U trenutku kada su 1995. godine Garth Ennis i Steve Dillon objavili prvu epizodu Propovednika, delovalo je nemoguće zamisliti da bi ta grafička novela sa svim svojim brutalnim nasiljem i politički nekorektnim dijalozima mogla biti ekranizovana. Danas fanovi čekaju objavljivanje treće sezone ove serije. Osim stripova, ekranizuju se i književna dela. Tako je ove godine prva sezona TV serije Sluškinjena priča, snimljena po istoimenom distopijskom romanu spisateljice Margaret Atwood, dobila Emmy nagradu za najbolju TV seriju. Iako je knjiga objavljena 1980-ih, priča o laganom jačanju totalitarnog društva koje gotovo neprimetno počinje da guši lične slobode i ljudska prava zarad nacionalne sigurnosti, danas je aktuelnija nego ikada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kandidatura BiH za Evropsku uniju nije besplatan ručak, poručio u Sarajevu komesar Han. 13 uhapšenih u Konjicu i Sarajevu zbog zločina protiv čovečnosti. Kosovo oštećeno u razgraničenju sa Crnom Gorom, ocenio Ramuš Haradinaj. Srbija ne mora da kaže da priznaje Kosovo, već da tako postupi, izjavio Bedžet Pacoli. Putin naložio registrovanje stranih medija kao stranih agenata. Ubijen bivši predsjednik Jemena Saleh. Napredak u pregovorima o Brexitu, kazao Donald Tusk. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.